Mirëdita, zonja dhe zotrinj, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Besa i është dhënë faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim kufisht, thot krye diplomati shqiptar Ditmir Bushati në intervistën për Radion Evropa Lirë. Pas 50 vjetësh tensione, zhvillohet takimi i parë i krye diplomatëve të SBA-ve dhe Kubës. Pakistani nuk e pranon kërkesën Arabisë Saudite për përfshirje në luftën e Jemenit. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i përkatësisë kombëtare serbe, 17 vjeç, është sulmuar me thikë të ajte në orët e vona të pasdites në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Mediat në Serbi raportojnë se disa persona të pa identifikuar kanë kaluar urën qendrore mbi lumin Iber dhe kanë sulmuar fizikisht adoleshentin serb, por njoftimet e tilla nuk janë konfirmuar nga autoritetet e rendit në Kosovë. Viktima thuhet të jetë në gjendje stabile shëndetësore. Krye diplomatët e SBA-ve dhe Kubës kanë mbajtur takime të nivelit më të lartë në mes të dy shteteve prej më shumë se një gjysmë shekulli. John Kerry dhe Bruno Rodriguez kanë mbajtur takime dyert të mbyllura me 10 prill pas arritjes në qytetin e Panamas për pjesëmarrjen në një summit të vendeve të kontinentit amerikan. Presidenti Barack Obama, i cili gjithashtu do të marrë pjesë në këtë summit, ka thënë se Departamenti i Shtetit ka përfunduar rishikimin e pranisë së Kubës në listën e shteteve terroriste të Amerikës dhe së shpejti do të vendosë nëse do ta heqë Kubën nga kjo listë. Parlamenti pakistanez ka aprovuar një rezolutë për Jemenin ku ju bën thirrje të gjitha fraksioneve në këtë vend që të zgjidhin dallimet në mënyrë paqësore dhe shpreh dëshirën që Pakistani të mbetet neutral në këtë konflikt. Antarët e parlamentit pakistanez kanë votuar në mënyrë unanime rezolutën pasi deputetët gjatë të javës janë deklaruar kundër përfshirjes ushtarake në Jemen. Arabia Saudite ka bërë presion aliatit të saj Pakistanit që t'i bashkohet koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen që të shtyp kryengritjen e rebelëve shiit Huthi. Një gjykatë polake ka shtyr deri me 22 maj procesin gjatë cilit do të vendoset nëse do të ekstradohet për në SBA regjisori i njohur Roman Polanski. Raporton Reuters, Polanski kërkohet në Shtetet e Bashkuara për shkak se në vitin 1977 dyshohet për një krim seksual. Gjykatësi Dariusz Mazu nga gjykata qarkut në Krakov të Polonisë ka thënë se gjykata do të kërkojë nga autoritetet amerikane më shumë dokumente rreth kërkesës së tyre për ekstradim. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aspirata shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, për një antarësim në NATO dhe e shohin BE-n si një bashkim të popujve dhe të kombeve, tha në një intervistë për Radion Evropa Lirë ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati. Zoti Bushati është duke qëndruar në Pragë të Republikës Çeke, që është edhe para vizite një shefi të diplomacisë shqiptare që prej 7 vjetësh.
Siç dihet, në 4-5 vjeçarin e fundit, marrëdhëniet tona nuk kanë qenë fort të intensifikuara dhe një prej qëllimeve kryesore edhe të kësaj vizite, por edhe të vizitës që do të ketë kryeministri Rama në Vjeshtë, është rigjallërimi i marrëdhënieve politike dhe ekonomike në planin dy palësh me Republikën Çeke, sikurse edhe bashkëpunimi më i thelluar ndërmjet vendeve të Visegradit dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Të ndalemi pak te një deklaratë që kohët fundit po komentohet shumë, lidhur me një bashkim të shqiptarëve në dobi të Evropës. Sot përfol në disa media që është dërguar dhe notë zyrtare proteste ambasadorit të Shqipërisë në Beograd. A mund ta sqaroni përfundimisht se çfarë përmbante deklarata? Bëhet fjalë për bashkim kombëtar në mënyrë klasike shqiptarëve apo për diçka tjetër?
Qendrimi i Shqipërisë, qëndrimi i on ka qenë i qartë si kristali, konsistent, dhe për shkak të këtij qëndrimi konstruktiv dhe dinamik që kemi mbajtur me politikën tonë të jashtme në rajon, Shqipëria gjerësisht është konsideruar si speranca e stabilitetit e rajonit. Sa i përket mënyrës se si mund të interpretohen deklarata të shtetarëve shqiptar, mund të them që edhe në takimin e fundit të dy qeverive, por edhe në çdo takim me interlokutor të rëndësishëm europian dhe amerikan, qëndrimi i qeverisë shqiptare, kryeministrit, ka qenë mjaft i qartë që aspirata e shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, është për një antarësim në NATO, dhe shohim Bashkimin Evropian si një bashkim të popujve, si një bashkim të kombeve, dhe vetëm në këtë lloj mënyre.
Përgjithësi kohëve të fundit është folur shumë edhe prej Tiranës zyrtare rreth një bashkime të shqiptarëve. Po bëhet kjo një lloj fronti i ri kundrejt atyre politikave që ju në Tiranë quani të ngadalta të Bashkimit Evropian, sidomos ndaj shqiptarëve, apo është diçka tjetër në pyetje?
Së pari do të preferoj që të evitonim ju dhe ne, sepse siç përcaktohet shumë qartë edhe në partneritetin e natyrshëm strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, orientimi jon euroatlantik është i qartë si kristali, si kundër referenca mbi dokumentet më të rëndësishëm ndërkombëtar, duke filluar me aktin final të Helsinkit, apo ato që kryeministri shqiptar ka quajtur që kryetherës besa e dhënë ndaj faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim të kuvive. Së dyti, më duhet të sqaroj dhe të ritheksoj që ne jemi shumë mirë njohës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çfarë do ato kanë bërë për rajonin ton, që nga sidomos që nga rrezimi i komunizmit e deri në ditët e sotshme. Sikundër besoj që Shqipëria, por edhe Kosova janë përpjekur për ta dëshmuar këtë mirënjohje me veprime konkrete, me procese transformuese dhe me kontribute konkrete për sigurinë jo thjesht në rajon, por edhe më gjerë.
Si
dhe shtreti sfida jon, dhe besoj kjo shquhet shumë qartë edhe në programin e qeverisë Shqipërisë, por edhe në programin e qeverisë Kosovës, është se si këtë hapësirë lirie të fituar me mund edhe përmes bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ta kthejmë në një hapësirë stabiliteti demokratik dhe në një hapësirë prosperiteti për qytetarët tanë.
Sa po transmetuam një pjesë të intervistës me krye diplomatin shqiptar Ditmir Bushati, të plot atë mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelire.org. Vazhdojmë me materialet të tjera. Kosova ka mungesë të rezultateve konkrete në ndjekjen dhe gjykimin e korrupsionit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Numri i madh i lëndëve të korrupsionit dhe mosgjidhja me kohë tyre kanë bërë që të korruptuarit të stimulohen nga vetë sistemi drejtësisë tonë ata. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se vjetërsimi i këtyre lëndëve ka bërë që sistemi i drejtësisë në një farë mënyre të amniston kryerësit e veprave penale të korrupsionit.
Numri i madh i lëndëve të cilat datojnë prej viteve të largëta, atëherë kemi të bëjmë me raste të cilat më askush nuk mund të mbajë përgjegjësi sepse kanë mri afate ligjore të vjetërsimit të këtyre rasteve. Dhe në këto raste nuk ka pra përgjegjësi askush. Kjo vjen që sistemi prokurorial në përgjegjësi sistemi drejtësisë i ka amnestuar të gjithë kryesit e veprave penale të korrupsionit.
Fidan Kalaja nga Lëvizja Fol, e cila merret me matjen e luftës antikorrupsion, tregon se në bazë të dhënave që ata i kanë, që nga viti 1999 janë rreth 2000 lëndë të pasgjidhura nga prokuroritë në Kosovë.
Janë disa arsye se këto lëndë nuk janë zgjidhur. E para është që për këto institucione nuk është prioritet faktik dhe praktik lufta antikorrupsion, mirëpo është vetëm një prioritet rutinor dhe deklarativ. E dyta arsye është sepse nuk ka vullnet politik nga ana të gjitha institucioneve në Kosovë që të luftohet korrupsioni. Dhe e treta është mungesa e kapaciteteve humane dhe teknike të gjykatave dhe prokurorive për të luftuar korrupsionin.
Ndërkohë që nga hyrja në fuqi e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit të sistemit prokurorial në luftimin e korrupsionit në Kosovë në nëntor të vitit 2013 deri në dhjetor të vitit 2014, prokurorit kanë pasur në punë 1604 raste të dyshuara për korrupsion me 2709 persona. Prej këtij numri të përgjithshëm, prokurorit kanë arritur të zgjidhin 566 raste me 1301 persona. Beti Musliu tregon se gjatë monitorimit që i kanë bërë këtij planit të veprimit, kanë evidentuar që rastet e korrupsionit që janë në punë në të gjitha prokurorit, nuk janë rastit të korupcionit të vërtet që po zhvillohet në Kosovë. Si pas ti, korupcioni i vërtet nuk po ndiqet dhe nuk po gjykohet në Kosovë.
Prokurorët, përveç atyre arsye dhe objektive që i kanë me numër të madh të lëndëve, nuk kanë pasur një vullnet që një problemi, një fenomeni i cili po e shkatron shoqërinë kosovare t'i japin prioritet për ta zgjidhur. Dhe prandaj këto raste, duke mbetur si të tilla të pazgjidhura, thjesht kanë bërë që të gjithë të korruptuarit të stimulohen, sepse nuk e kanë ndjerë asnjëherë dorën e shtetit, dorën e sistemit drejtësisë që do të ndëshkohen për të bëma të tyre.
Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, fajdet janë bërë dukuri jo rrallë, nga cila në të shumtën e rasteve pësojnë bizneset. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim detajet në kronikën e Nadia Ahmetit.
Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se jo rallëherë afaristët janë ballafaquar me këtë problem. Bizneset për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në mungesë të mjeteve materiale dhe procedurave të komplikuara dhe të zgjatura për realizimin e ndonjë kredie, sipas Shahinit janë detyruar të huazojnë para në mënyrë ilegale.
Ky interes ju shkon deri në 10%, 15% në nivel mujor, ka raste më pak, ka raste më shumë, ka raste kur edhe ju ka marrë shtëpit, biznesi ju ka marrë depot të ndryshme, dhe më në fund, bizneset kanë pasë një rrugë, ota japin kapitalin të cilin patëm shmerin, o të elshojnë Kosovën. Ka pasë asë kur edhe ka njëzë ka një këtë i Kosovë përshkak të fajdeve dhe përshkak të haraqeve.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se politikat jo të favorshme kreditore kanë ndikuar që bizneset të huazojnë para në mënyrë ilegale. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo lloj dukurie po fundosi bizneset, madje në disa raste po përfundojnë me fatalitet.
Prandaj këto nuk janë të lejushme, por unë me sa e di është një rrjet shumë e madhe dhe dominojnë biznesin tonë, bile tash veç ka dalë në shesh kjo punë, unë bile frigojmë se mund të ketë dhe nga tresa fatale, pra shi se njerëzit putën në borxhet e mëdha, në pamundësi për t'i kthy ato, vjen deri te konflikte, vjen deri te makeqe, prandaj duhet të mirën masa urgjente që të ndalohet kjo dukuri e cila ashtu është ilegale.
Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtar të policisë së Kosovës kanë thënë se që nga viti 2003 deri më tani ka pasur 56 persona të dyshuar, të cilët janë trajtuar konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Sipas statistikave të policisë, vetëm gjatë këtij viti janë arrestuar 3 persona, vitin e kaluar 30, kurse në vitin 2013 janë raportuar 23 raste. Por Shahini mendon se numri mund të jetë shumë i lartë, sepse sipas tij këto veprime realizohen në mënyrë sekrete, si nga huadhënësi, po ashtu edhe nga huamarrësi.
Mendoj se numri është tepër më i lartë i atyre që janë në evidenca. Për arsye se ta njerëzi përdorin njerëz të 3, 4, 5 në radhë që punojnë për diken me kapital dikuj tjetër. Dhe kjo mbahet tepër sekret dhe kjo mbahet tepër në forma të mshefta që asnjëherë nuk mund të dihet se kush është ai që ka këtë kapital të freskët në duar, në xhepa.
Veprimet e tilla ndëshkohen sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjop dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Aspirata e shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thot ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati. Pas 50 vjetësh tensione zhvillohet takimi i parë i krye diplomatëve të SBA-ve dhe Kubës. Pakistani nuk e pranon kërkesën e Arabisë Saudite për përfshirje në luftën e Jemenit. Me rikujtimin e disa prej titujve kryesor të këtij emisioni, kemi ardhur krejt në fund të emisionit të mesditës. Për trejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaalire.org. Ndërkaq, për të përcjell në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.